Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust. Käes on taas meretunni aeg, mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Sel nädalal algas Eesti vetes järjekordne miinitõrjeoperatsioon Open Spirit. Osaleva 11 riigi 21 laeva hulgas on ka Eesti mereväe alused, aga tuttav tundus üks teinegi laev, mida märkasin läinud kolmapäeval Viinistu sadama lähistel. Mohni saare juures seisis Rootsi kuningliku mereväe toetuslaev Trossö, pardanumbriga A-264. Varem Arnold Weimeri ja hiljem Livonia nimekandnud alus on teeninud Eesti teadlasi ja vedanud turiste nii Arktikas kui ka Antarktikas. Nüüd kasutavad teda rootslased. Lõppev nädal tõi veel uudiseid Eesti mereväe tulevikuplaanide ja Soome lahe tunneli kohta, samuti tänavuse meremõõdistushooaja alustamisest. Meremõõdistustöödest räägime meretunni lõpuosas, enne aga uurime, mis on toimumas polaaralade laevanduses ja miks jäämurdja Botnica kapten Siim Sokk praegusel koronapiirangute tõttu reisimiseks keerulisel ajal Austraaliasse sõitis ja koguni Antarktikas ära käis.
Kuidas, mis asjaoludel sa kaugele tööle läksid?
See oli tingitud sellest, et Austraalia selleaastane ekspeditsioon nende uurimisaamade varustuse ja talvitujate ära toomise ja uute sinna viimise. Neil oli plaanis seda nüüd teostada enda uue jäämurdega, aga COVID-pandeemia tõttu siis see jäämurdja valmimine lükkus edasi ja vana jäämurdja Aurora Australis oli juba oma teenistuse lõpetanud pärast eelmise aasta ekspeditsiooni ja siis neil oli vaja leida asenduslaev sinna ja siis nad prahtisid selleks ühe jääklassiga TSV. Aga siis laeva enda meeskond, neil puudus kogemus polaaraladel ja jääs sõiduks, siis oligi neil vaja veidi välist abi. Ma olin jääkapten, et laeva enda kapten oli ka peal.
Räägi natukene sellest laevast lähemalt, mis laev see oli?
MPV Everest. See on päris uus laev 2017 ehitatud, ta on spetsialiseerunud tuukritöödele ja alverobotitöödele, aga ta on jääklassiga, nii et ta saab ka opereerida polaaraladel. Aga see oli esimene kord tal polaaraladel olla.
Milline meeskond peal oli?
Oi, meeskond oli, seal oli üle 10 eri rahvuse, noh, nagu tänapäevadel laevadel ikka. Alustades indoneeslastest, malaislastest, Hollandist, Poolast, Austraaliast, see ampluaa oli päris lai.
Ja ülesanne oli teil siis toimetada varustust Antarktika polaarjaamadesse?
Jah, Austraalia, neil on kolm polaarjaama seal uurimisjaama, Casey, Davis ja Mawson. Ja siis nende siis iga-aastane varustuse täiendus sinna viimine ja siis sealt talvitujate ära toomine, uute sinna viimine.
Kas tegemist oli ühe reisiga või rohkemaga?
Kokku oli kaks reisi. Esimene oli kõige lähemas uurimisjaama Caseisse, pärast seda Hobartisse tagasi, uus varustus ja siis ekspeditsionärid peale ja siis juba Davis ja Mawson.
Päris pikad otsad, mida läbida tuli kogu meeskonnale, oli jääs sõitmine võõras.
Laeva enda meeskonna küll, aga siis lisaks oli võetud nagu lisameeskonnana meid, kellel on kogemus jääs sõiduks ja polaaraladel.
Kui palju neid nii-öelda külalisi laevas oli, kes põhimeeskonnas ei tööta?
Osad olid lihtsalt asendatud, osad tüürimehed. Ja siis mõningal määral oli lihtsalt nagu lisaks võetud, nagu mina olin seal lisakaptenina peal.
Millal töö algas sinu jaoks?
Tegelikult detsembris, kuna praegu olukord on nagu ta on, siis laeva jõudmiseks mul kulus juba peaaegu kuu aega, kõigepealt 14 päeva kohustuslik karantiin Austraalisse sisenemisel, siis lisaks üle 10 päeva karantiin veel enne laevale minekut, nii et see protsess võitis päris pikalt aega. Ma saabusin Austraaliasse Perthi läänerannikul ja siis kõigepealt on see kohustuskarantiin, mis on Austraalisse sisenemisel. Siis lisaks oli veel 5 päeva seal, ootasime lennukit, et Hobartisse sõita, siis oli veel lisakarantiini Hobartis veel, et laevale pääseda oli veel 1-5 päeva.
Aga laeva peal olles teil koronajuhtumeid ette ei tulnud, et seal selles mõttes oli kõik juba ette kindlaks tehtud ja olukord oli kontrolli
pidanud? Jaa, selles mõttes küll, et nad võtavad seda asja väga tõsiselt seal, et mitte Antarktikasse koronat viia.
Töö algas siis detsembrist, see tähendab, et vastu suve?
Jaa. Tegelikult see laev jäigi natukene hiljaks, ta oleks pidanud sinna jõudma juba novembris, aga tal eelmine projekt Tuukri tööte Sahalinis lõppesid vähe hiljem. Talvel on seal küll jää olud, aga...
Millised olid olud nüüd, kui sina Antarktikas käisid?
Noh, nagu see suvina Antarktik ikka, aga noh, ega sellegi poolest on need jää olud seal suhteliselt karmid. Näiteks viimane kõige kaugem Moosoni jaam oli üldse, me ei suudnudki jääst läbi pressida, jäime kinni sinna ja siis tuli kogu varustuse meeskond helikopteritega toimetada. See võiti sellegi üle 2 nädala aega kogu see operatsioon, aga muud võimalust olnud.
Nii et ka jäämurdja võib jääs kinni jääda, kui on ikka keerulised olud?
Jaa, seda kindlasti. Ja noh, see laev ei olnud ise enesest jäämurdja, ta oli jääklassiga.
Nii et Botnikaga ei ole võrreldav?
Et noh, ta natukene nagu on võrreldav, et ta on ka nagu multifunktsionaalne nagu Botnikagi, aga tal on lihtsalt seda varustust ja seda on nagu peal tuukrid, noh, mis on integreeritud juba sisse, et meie võimekus on lihtsalt, et me saame täpselt samasuguseid operatsioone teha, aga me peame lihtsalt need siis vastavalt kas tuukritöödeks või alvroboti töödeks peame need paigaldama peale, aga nendel on juba peal see.
On need jääolud seal... Nendes piirkondades, kus sa nüüd liikusid, võrreldavad ka Arktikaga, kus sa oled varem töötanud, sest Antarktikas sa vist varem käinud ei olnud?
Ei, see oli jah esmakordne. Eks nad mingil määral on võrreldavad, aga noh, seal need jääpangad ja need on tohutult suuremad, et see erinevus vast oli. Ja noh, juba 500 miili mandrist juba algavad jäämäed, et seda need on seal ikka meeletult.
Kuidas teil sellest jäävangist õnnestus välja saada?
Kudagi mood ikka välja saada, ega sul muud võimalust tule, et appi sulle seal keegi ei tule, et sa oled seal täiesti üksi, et sa pead lihtsalt välja saame, ega muud võimalust tule.
Oli varasemates kogemustes siis kasu?
Jaa, ja samas oli väga, väga kasulikud ka need helikopterid, mis meil peal olid, nendega ma sain igapäevaselt jääluuret teha ja vaadata ümbruskonda, mis see jääolud on ja kuhu suunas liikuda ja kust on võimalik läbi pressida.
Juhtus midagi ootamatut ka, ma olen kuulnud.
Seda küll jah, tagasi teel toimus tulekahju. Tulekahju laevas on üks kõige ebameeldumad asja üldse, mis olla saab eriti seda, kui sa oled keset lõunaookeanit, kus täitsa üksi keegi sind pääsma ei tule. Aga ei, lõppes kõik õnnelikult saime oma jõududega ära kustutatud. No laev sai muidugi päris kõvasti kannatada, et üks pool vasakpoolne masina ruum põles ta jälgult maha. Alles jäänud masinatega, noh, mis ei võimaldanud enam sellist kiirust arendada. Meie kannul oli kohe suur torm tulemus, et siit me pidime sealt eest ära lonkama, et mitte jääda 17 meetrist lainete kätte. Aga noh, me suutsime sellest sentrist nii palju eemal liikuda, et saime ainult 10 meetriseid.
Kas on praeguseks juba hakka teada, et millest see põleng laeva peal alguse sai, mis see põhjus võis olla?
Täpselt veel ei tea, et seal Austraalias jõudsime siis toimusid uurimine ja seda täpselt raportit veel ei tea.
Aga alguse sai kõik masinaruumist?
Masinaruumist, jah.
See on jah olukord, mida ilmselt ükski meremees merele ei tahaks. Sinul on nende keeruliste olukordadega oma teenistuse jooksul varemgi tulnud kokku puutuda, nii et suutsid rahulikuks jääda ja olukorra kontrolli alla saada koos muidugi meeskonna liikmete abiga.
Jah, eks ta nii on. Aga no jah, eks seal see olukord oli päris tõsine vahepeal, aga tulekahju oli päris suur. Ja noh, nagu igas teiseski laevas on kõik meeskonna liikmed on välja õppinud selleks tuld kustutama ja iga on oma ääre kohustused selleks korraks, aga kui sul ikkagi 10-meetrine leek vastas on, siis nad ei ole professionaalsed tuletõrjujad ja siis see ei ole nii lihtne.
Laeval oli kindlasti ka automaatne tulekustutussüsteem, sellest tuli kasu?
Jaa.
Aga
sellest tuli kasum.
Aga tuli ikkagi ka käsitse kustutama minna?
Jah, noh, väljast jahutamine ja siis kustutamine.
Kui kaua see kõik aega võttis? Kui kaua see keeruline olukord või hädaolukord kestis?
See oli ikka mitu tundi.
Päeva ajal,
jah.
See ilmselt oli üks pluss, et töösel võib-olla oleks olnud natukene keerulisem.
Seda kindlasti, jah. Seda kindlasti seal pimed ajal oleks olnud tunduvalt keerulisem.
Kuidas nüüd edasi? Kas järgmisel aastal ka Austraalia vajab sinna kaugemalt abi?
Noh, tegelikult see oligi meil suurepärane võimalus meid ennast seal tutvustada ja uurida võimalust, et milline oleks meil seal Botnikaga võimalus tööd leida ja tuleb välja, et ja, kuna nüüd see aasta arvatavasti ikkagi jõuab nende enda jäämurde Nuiina teenistusse, siis lisaks on neil ka siin lähiaastatel lisajõude vaja. Nii et nad on väga huvitatud meist, meie Botnikast ja juhul kui me millalgi hakkame ehitama ka uut laeva, siis nüüd on mul see kogemus olemas, et millist laeva nad sinna ootaks milliste lisadega, et kui siis ehitada, siis ta võiks olla selline, mis on võimeline nii Arktikas kui Antarktikas töötama.
Kui laeva ehitust vaadata, siis kas Antarktikas ja Arktikas töötamisel on mingi teripära, millele laeva puhul tuleks tähelepanu pöörata?
Noh, kõik sõltub seda, et mida seal nüüd täpselt teha, et kui me räägime nüüd sellest uurimisjaamade varustuse viimisest just, siis on väga oluline see laeva autonoomsus plus veel see suur kütusetankide mahtuvus, sellepärast, et diisel on seal neile eluliselt oluline, mis annab neile elektrit ja sooja. Et lisaks sellele, et selle pika merereisi oma laeva kütus oleks olemas, pead sa ka suutma varustada jaamasid, siis lisaks seal sadamaid ja kaisi midagi ei ole, kõik toimub, kõik pargased helikopterid on meil peal, et laev peaks neid ka nagu need endal peale suutma võtta ja neid nendega opereerida. Aga samas, nagu ütlesin, kui seal on mingisugune kombineeritud operatsioon, kus on nii nende enda uus jäämurde, siis nüüksed omadused, need ei ole nagu nii põhilised. Ja lähiaastatel nad tahavad seal suuri ehitustöid teha, oma uurimisjaamasid moderniseerida ja lisaks Davise jaama betoneeritud maandumisrada ehitada, et see nõuab väga suuri ehitustöid seal ja lisalaevad on kindlasti neile vajalikud.
Ja kui jut käib jaamade varustamisest ja sinna ka uute jaama meeskonna liikmete või ekspeditsiooni liikmete toimetamisest, siis on ilmselt ka kajuti kohti laevale rohkem vaja ja need edasi.
Ja just, et meil oli ka peal ikkagi 120 ja üle selle meeskonna liikme koos siis ekspeditsionäridega.
Päris suur meeskond sellisel juhul.
Ja, et meil Botnika, meie praegune võimalus on 72. Muidugi on lisa võimalus, me oleme ka erinevate teiste offshore projektide raames võimelised panema peale lisakajuti kohtasi konteinerine, aga kõik on võimalik kombineerida, aga lihtsalt on see, et...
Ja nüüd siis seisab sul juba sel nädalal ees Botnikaga dokkiminek?
Jaa, Soomes Naantalis. See on korraline dokk ja siis juba vaikselt valmistume selle aastaseks Kanada projektiks.
Kanada projekt algab teil...
neljas aasta.
Just neljas aasta ja algab teil suvel, aga millised on laeva meeskonna jaoks ettevalmistused enne dokki? Kas on üldse mingit erilist ettevalmistust enne dokkiminekuks?
Ei, see midagi väga suurt erilist ei ole, see on korraline, see oli kõigil teada. Eks see lihtsalt aitab meil ka veel lisaks seda valmistuda Kanada jaoks. Et Kanada, nagu ma ütlesin, see on neljas aasta meil see koostöö seal kanadalastega suudub väga hästi, aga see tähendab ka meie poolselt pidevat pingutuste tööd, et laev, moderniseerida laeva, siis samamoodi meeskonda välja koolitada, et sellised võimalused, kui meeskonna liikmetel avaneb kuskil mujal ekspeditsioonidel, projektidel käia, saada lisakogemusi, see on ainult suureks plussiks meile.
See töö Kanadas koosneb laevameeskonna jaoks nagu kahest osast, ehk siis vahepeal toimub meeskonna vahetus, sina oled tänavuse aastal nii-öelda sügisvahetuses.
Ja.
Laevameeskonna ja ka kapteni jaoks on töölaevas alati ikkagi töö kui töö, aga kas on seal Põhja-Kanadas olles midagi vahet, kas on nii-öelda kevadvahetus või sügisvahetus?
Kui suvel minna, siis on polaarpäev seal. Ja siis septembris, kui toimub siis see sügisvahetus meil, siis on juba hakkab polaarpäev lõppema ja hakkavad ka miinustemperatuurid saabuma sinna ja seal see jääteke on päris kiire tulema.
Ja olud võivad lõpus ka minna päris raskeks?
Eks see kõik sõltub aastast. Aastas on seal ka erinevad jääolud.
Ja lõptulemusena veel lisaks sügisene tagasi tulek üle sügisese tormise Põhja-Atlandi.
Ja see on samamoodi võrreldav selle Lõuna ookeaniga, kus on kogu aeg tormid ja halvil.
Saite te seekord seal Lõuna-Ookeanil ka korraliku tormitunde. 17 meetritest lainetest sa juba rääkisid, mille ees siiski õnnestus kõrvale põigata.
Eks seda tormi on seal kogu aeg, et juba see üleminek ülesõit on niivõrd pikk ja aega nõudab, et mingi tormi kätte sa jääd kindlasti, et seda sellest sul pääsu ei ole. Aga rääkides tormist ja tuulekiirusest, siis Antarktika talvitujatel on üks hea lihtne rusikareegel, et kui näiteks väljas puhub 90 sõlme tuult, et kui sa kaalud alla 90 kilos ära välja mine, et see viib su lendu, et selle järgi võib orienteeruda.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi. Eelnevalt kuulsime kapten Siim Sokult tema tööst Antarktikas paiknevate Austraalia uurimisjaamade teenindamisel. Ja saime ka teada, et jäämurdjate vastu tunti seal suurt huvi. Milline on turuolukord laevade osas, mis polaaraladel töötada suudaks, uurisin laevafirma TS Shipping juhilt Ülo Eerolt.
Turul ilmselt ei ole neid üldse. Kuna nii nagu ka varem on juba korduvalt siit poolt öeldud jäämurdjad ja jääga kaetud aladel kasutatavad laevasid ehitavad siiski ainult riigid, kellel seda jääolu on olemas ja naftagaasitööstus, mis siis toimetab jäistel aladel, on see siis praeguse hinnangul Arktika, ma ei tea, kuidas seda Antarktikaga tulevikus saab, aga neid laevu ei ole jah hetkel, et neid tuleb ilmselt kas siis ehitada. Või siis kellegilt lihtsalt hea hinna eest välja osta.
Austraalia on ühe jäämurdja nüüd ka ehitanud, aga paraku koronakriisi või mingi muu põhjuse tõttu ei saanud see päris kavandatud tähtajaks valmis ja see oli ka üks põhjus, miks Botnica kapten Siim Sokke Antarktikasse tööle läks.
Jah, see on üks põhjus. Teine on kindlasti see, et TS Shipping on äärmiselt huvitatud oma kaptenit võimalikult laialdasest koolitusest. Ja eriti veel, kui seda saab teha nii-öelda tasuta, ehk siis saates meie kapteneid teistesse projektidesse, siis see know-how, mis sealt tagasi toovad, on meile ikkagi hindamatu väärtusega ja hetkel me oleme päris kindlasti Eestis ilmselt ainukene ettevõtte, kellel on reaalne kogemus nii Antarktika kui Arktika Eestis vetes sõitmisel ja seal tööde tegemisel.
Me oleme meretunnise varemki rääkinud, et vajadus selliste laevade järgi, nagu on Botnica, on maailmas suur ja Eesti võiks sellele tähelepanu pöörata. Kas need protsessid on nüüd edasi arenenud?
Eriti hea arengu sai kogu see Arktika ja Antarktika teema peale seda, kui Suessi kanalis jäi see suur konteiner laev põiki kogu liiklusele ette. Ehk siis tuli sisuliselt järgmistel päevadel kohe päevakorda ikkagi Põhjamere tee. Olgu ta siis üle Venevete või siis ka Kanada põhjarannikul. Ja tulevik ikkagi näitab seda, et eriti Arktikas praegu käib väga suur selline olude ja võimalike laevateede uurimine, et esimesena tavaliselt pannakse paika kõik võimalikud sõjabaasid. Seda on teinud juba nii Venemaa, kui hetkel tegeleb sellega ka Kanada võim, kes paneb juba sinna lennubaase ja mida kõike üles. Et katta kogu seda põhjaregiooni siis mingi võimekusega seda kaitsta, ehk siis oma piiri plus siis kogu seda liiklust, mis seal toimub. Ja teine on kindlasti kõik võimalikud baassadamad, kus on võimalik siis kütust võtta ükskõik mis varusid ja minna ka vajadusel, ütleme, rikkismootoriga remonti või midagi taolist. Et see teema on juba pikemat aega olnud päevakorras ja kõik sellised Suessi laadsed juhtumid plus piraatus Maloka väinas ja mujal sellises regioonides on ikkagi tõstatanud jah küsimus, et äkki ikkagi saaks võita nii meretees 2200 miili kui Venevetest ülevalt olla kaugida ja siis Euroopa sellist mereteed lühemaks ja ka ta on ilmselt ohutum ehkki ainult kasutatav võibolla neli pool kuud.
See neli kuud, kas see on piisav ikkagi, et see asi tasuks?
Võibolla see ei olegi vast praegu kõige tähtsam küsimus. Siin on ilmselt suurem probleem hetkel selles, et ei ole vastavaid ka konteinerlaevasid, millel on selline vähegi tugevam jääklass, millega annaks siis sellistest põhjamereteedest sõita. Kuna hetkel on ikkagi kõik konteinerlaevad sellised suuremad 18 000 teus ja suuremad on ikkagi ilma sellised tugevama jääklassita, mis on natukese võibolla ohtlik nendes regioonis sõitmisel, eriti kui arvestada seda, et tuleb sõita jäämurde taga, kus on siis kas siis võibolla kohati või pidevalt mingisugused jääväljad ees. Et ehitada neid laevu on ka selline paras matemaatiline ülesanne, kuna tuleb ehitada laevu, mis on oma massilt tänu siis selle suuremale jääklassile ikkagi suuremad, mis tähendab seda, et siis kaupa võib vähem võtta, kütust läheb rohkem. Aga jällegi väga tõsised argumendid on ikkagi see 2200 meremiili lühem meretee, plus siis vähem kütust, vähem reostust, kiiremini kaubad nii sealt siia kui siit sinna kui vajadusel. Et see on väga oluline hetkel.
Aga kui me jätame nüüd selle Põhjamerete võimaluse esialgu natukene tahaplaanile ja vaatame niisugust tavavajadust, mis praegu Põhjas ja ka Lõunas Antarktika piirkonnas on, siis ega sealgi selliseid jäämurde võimekusega laevu ju piisavalt ei ole, neid aeg-ajalt otsitakse lausa juurde ega muidu Botnikagi sinna tööle ei oleks saanud. Ja Botnikale ma usun, et on ka teisi pakkumisi või võimalusi veel.
Botnikale tuleb võimalusi ja pakkumisi pidevalt. See on täiesti üllatav. Ja ilmselt on sellele mõjutanud või kaasa aidanud ikkagi see niinimetatud ülemaailmne soojenemine. Ehk siis see sama Gröönimaa, mille rannikud on siin päris hoogsasti hakanud oma jäist katet siin eemaldama. Ja sellest on tulenud suuremalt sorti huvi Gröönimaa kõik võimalike maavaradel. Järgi, ehk siis selles suunas vaatavad juba nii Kanada, Hiina ja nii edasi riigid, kes sooviksid just nimelt sellisel pooleldi jäisel alal ikkagi neid kaevandusi ekspateerida täpselt samuti nagu meie teeme seda Afini saare põhjaosas. Ehk siis me näeme praegu ikkagi jah, et see sektor hakkab arenema ja arenema üsna kiiresti ja neid laevasid ikkagi, mis peale võiks tulla, neid ei ole. Ja ma ei näe ka peale Venema praegu väga suuremat sellist jäämurde ehitamise entusiasmi, ehk siis Ameerika riik küll on selle asja peale päris tõsiselt hakanud mõtlema, mitte väga ammu tagasi, aga nüüd reaalselt, et jõuda ehitamiseni ja jõuda just jäämurdete, artilise jääklassi jäämurdete ehitamiseni, et see on nüüd kuskil lähitulevik, aga see tempo kiireneb minu arusaamise järgi.
Mis see põhjus võib olla, et seda uute laevade ehitamise entusiasmi ei ole?
Eks need samad need algushetked, ehk siis kõigepealt tuleb kas või need põhjamereteed paika panna, see sama varustusliin, need samad varjusadamad, need samad sõjalised objektid, mis seda kaitsevad, plus siis kaevandused, millele on küll võibolla siin lähiajal antakse välja litsensid, et nad hakkaksid oma tööd tegema, aga see on ikkagi viimastel aastatel just tekkinud see vajadus, sest kui me vaatame kas või jääga kaetust Arktikas, siis huvitaval kombel Venemaa poolt on arktiline jää kadunud kiiremini ka näiteks kui Kanada poolt ja need arengud on olnud jah sellised mõningal määral prognoositavad, mõningal määral mitte prognoositavad, ehk siis need täiesti kindlalt ette öelda, et siin 5-6 aasta pärast on seal täiesti jäävaba, kas või ütleme 5 kuud, noh seda keegi vist ei julge praegu hetkel öelda, aga samas huvi ikkagi neid alasid kasutada, seda ma näen küll, et see on väga, väga palju praegu tõusnud ja peame sellel on ka Botnikale pakutud töid nii Arktikas kui Antarktikas, ehk siis see Antarktika teema ja see probleem, mis on siis lõunapoolkeral, et jäämurde, et seal kandis lihtsalt ei ole, ollakse nõus juba ükskõik kellega diili tegema, et saada need nii Austraalia kui teiste riikide baasid varustusega kaetud suveperioodil, et see on hästi selline huvitav teema ka meile, et kui meil oleks mingisugune lisalaev olemas, siis no, nii nagu Eesti jäämurde arengukavas on ette nähtud, et kaks suuremat jäämurdet on meil põhjarannikul, siis ma olen juba korduvalt seda välja öelnud, et selle ühe laeva võib siia tagasi kutsuda kusagilt välistöödelt alles siis, kui meil reaalselt tekib kahe laeva vajadus. Ja kui seda vajadust ei ole, siis noh, sisuliselt 365 päeva aastast ta võib töötada ka kuskil mujal. Et see mujal siis võikski olla kas siis talviti Antarktikas ja neid tööpakkumise seal tuleb meil pidevalt, plus on kõik võimalikud muud projektid, siis kui just nimelt sellised tugeva jääklassiga või jäämurdeklassiga laev on vaja.
Antarktikas siis meie mõistes talviti, seal on samal ajal suvi?
Jah, meie talve ajal on seal suvi ja see eeldabki seda, et kui ütleme, kas või see meie laev töötaks talvel seal ja suvel Kanadas, sest Kanada ettevõttega, kellega meil praegu käib koostöö, on äärmiselt huvitav, et Shipping Talks ikkagi Botnica kõrvale veel ka lähiajal. See lähiaeg on sõna otseses mõttes 1-2 aastat maks, tooks teise laeva ja sealt edasi veel ka kolmanda laeva, kuna nende võimekus hakkab olemasoleva kusagil 6 miljoni tonni maagi väljaveolt tõusma lähi paari aasta jooksul 12 miljonini, siis 18 miljonini ja suurem plaan on 36 miljonit, ehk siis need laevad, mis seda maaki välja veavad, peavad kõik olema ikkagi abistatud jäämurde klassiga laevadega, ehk siis meile on jah väga selgelt antud mõista, et kui tee shippingul oleks lisalaja, siis see oleks ilmselt kaetud vähemalt 10 aasta tööga või 10 aasta töö lepinguga, ja kui meil oleks ka kolmas laev, siis oleks see veel toredam. Ja siit ma näengi nagu võimalust, et kui Eesti omal seda laeva, ütleme, talvel siin vaja ei ole või veetemperatuur ja jää moodustamine soosivad, et see laev on kusagil mujal töötab, siis noh, ta võib olla ka sellel Antarktises vetes ja varustada neid baase seal, et kõik on võimalik.
Samas, kui vaadata nüüd T-Shippingut, siis tegemist on ju riigi ettevõttega või riigile kuuluv ettevõttega, mis on siis Tallinna sadama tütarfirma ja siin peavad otsuseid tegema aktsionärid ja poliitikud, aga kõik see protsess võtab aega ja võib ju arvata või oletada ka seda, et kui erainvestorid saavad asjad tulususest teada, siis nemad reageerivad kiiremini.
Ei ole võimatu ja T-Shippingu muidugi, ma ei oska öelda, on see pluss või miinus, et meie siiski, ütleme, Eesti vetes murrame jääd ainult transportiameti lepingu alusel, ehk siis nagu otseselt meie kohustus ei ole. Aga samas omades sellist väga tugevat know-howd juba nii arktilistes ka antarktilistes vetes seilamisel kahe meeskonnaga, et me kindlasti oleme valmis nii mehitama tulevast laeva, kui ta tuleb kusagilt, kui ka siis leidma talle koheselt töö, et neid pakkumisi kordan uuesti on meil tulnud mitmeid ja mitmeid. Ja see sama Kanada firma, kes on ikkagi meist äärmiselt huvitatud, noh, see on otses mõttes juba, küsib siin vaatajat iga nädal, et kuidas teil plaanid tulevikuks on, et kas me peame hakkama vaatama teie konkurentide poole või äkki te siiski saate ise kuidagi oma plaanid nii sätitud, et saate siis ka teise laeva oma laevastiku ja seega Kanada leping vähemalt 10 aastaks oleks garanteeritud.
Kuidas nende plaanidega siis on? Nende plaanidega, et mida Kanada poolele vastata, kas meil on ka selleks võimekust või siis tahet?
Vaat ei ole mina nüüd see otsustaja, kes ütleb, et kas Tallinna sadama tütarfirmal T-Shippingul on sellist laeva või mitte. Neid arvestusi me oleme teinud mitmeid ja kõik oleneb sellest, milline saab olema siis tulevase laeva päeva raha. Aga me oleme siiamaani siiski teinud ainult, ütleme, sellise ühepoolse arvestuse, ehk siis võtnud arvesse Eesti jäämurdjate arengukava edaspidi, kus on siis kirjas 2 suurt jäämurdjat, aga me ei ole sinna sisse kirjutanud seda võimalust, et see laev võib töötada ka kusagil mujal, ehk siis teenida riigile raha, noh, ükskõik on see siis antarktilistes vetes või muudes projektides, ja seega tasuda ennast ka kiiremini ära, sest no, tänapäeval vaevalt, et keegi enam ehitab jäämurdjat ekspluatatsioonilise eluajaga vähem kui 50 aastat, et nii nagu näiteks soomlastel Polaris jäämurdja, mis on, no, on võrreldav mingil määral Botnica suurusega ja on suht hiljuti ehitatud, et temal on täiesti ekspluatatsioonilise dokumentatsiooni sisse kirjutatud, et ta on ikkagi vähemalt 50 aastaks võimeline siis soomlastel tagame jäämurde võimekust. See on üks nende laevadest.
Kuivõrd nendele tegevustele Arktikas võib pidurit tõmmata see, mis puudutab keskkonnakaitset ja ka keskkonnaaktivistide tegevus?
On olnud varem, on olnud soomlastel probleeme siin Greenpeace ja samalaadsete organisatsioonidega, aga üldjuhul ikkagi need regioonid, kus need jäämurde laevad töötavad, siis noh, sinna Greenpeace väga ei pääse ligi. Ma ei usu, et neil on ka mingisugune arktilise klassi laev, millel lubatakse üldse endesse regioonidesse siseneda. Ja tänu sellele võib-olla meil on ka, et Tallinnast minnakse küll välja vahepeatuses näiteks sanktsioonsis, aga järgmine peatus on juba 72. laiuskraadil, ehk siis see on päris kõrgel ja sinna, noh, ma ei ütle, et meid sealt kätte, et keegi Greenpeace-laadne organisatsioon ei saa, aga aga vähemasti siiamaani ütleme nende kütustega, millega meie sõidame ja nende reeglitega, mida meie ikkagi järgime arktilises vetes sõitmisel, siis vähemalt pretensioone Kanada võimudel kaevandusel endal ei ole absoluutselt olnud, pigem vastupidi, et on väga soosivalt suhtutud kõikidesse meie toimingutesse ja kõigesse sellesse, kuidas me ikkagi kaitseme nii keskkonda arktilises aladel, kuidas me teeme koostööd ka nende samade Kanada teadlastega, lastes neil oma laeva pealt teha kõik võimalike uurimistöid arktilise fauna ja flora ja mille kõige uurimisel. Et seda me kõik oleme teinud ja teeme ka edaspidi, eks siis me oleme vägagi avatud selle regiooni nii edaspidise puhtana hoidmise poolele kui jällegi koostööle kõik võimalike siis arktilisi ja antarktilisi regioone uurivatele asutustele.
Aga võimalikud rahvusvahelised kokkulepped, mis võiksid näiteks sarnaneda Antarktika lepingule?
Jah, ma loen neid küll siin paraleelselt ja üritan olla kõikid nende reeglite ja nõuetega kursis. Aga ma ei näe küll praegu seda varianti, et kas või Botnika sugune laev ei saaks seal nüüd edasi töötada veel pikema aja. Et noh, sisuliselt me sõidame ka praegu diisli peal, mis on sama, mis sõiduautodeski, et ehk siis võimalikult vähe seda keskkonda nagu reostades ja kui üldse räägiks tuleviku laevast või tuleviku jäämuudest, siis noh, kõik on avatud, sest kõik võimalikud variandid kütuse, mille kõige suhtes on täiesti avatud, ehkki tuleb aru saada, et kui nii kaugele sõita, ehk siis 10 000 miile siit eemal ja olla ka seal töövõimeline pikka aega, siis päris igasugust kütust me kasutada ei saa, mida ei ole võimalik sealt koha pealt kätte saada, millega siis pikendada seda ekspluatatsiooni perioodi Arktikas, et noh, tänu sellel on see diisel ikkagi praegu jäänud ainu võimalikuks, mida tuuakse siis vastavate tankeritega sinna kohale, et arustada nii kohaliku kogukondi kui paraleelselt siis ka meid. Et ju see areneb kõik ja eks me vaatame täpselt samuti, mida teeb vesinik, mida teevad muud kõik võimalikud kütuseliigid ja samas kalkuleerime ka siis seda võimekust, milline see uurlaev võiks siis olla või millise kütuse peal siis sõita. Sest iga selline eriline kütus nõuab erilisi tingimusi ja samas me peame paraleelselt kõik vaatama, et kas neid kütuseid on üldse võimalik saada, olgu see Antarktika või Arktika.
Kas pärast Botnika valmimist on maailma jäämurde laevanduses mingeid olulisi tehnoloogilisi muutusi toimunud?
Tundub, et ei ole. Et ainukesed, mis on siin juurde pandud Botnika klassi laevadel, on need niimetatud mullisüsteemid, mis siis tekitavad laevakorpuse ümber sellise mullivööndi, kus laev siis saab kergemini sellest rüsi jääst või siis paksemast jääst läbi minna, aga põhimõtteliselt, et nii nagu seda murti, ehk siis murtakse nagu leiba, täpselt samuti käib see asi ka täna, et minnaks ikkagi massiga jää peale, murtakse omale see meeter või paksem jää katki ja siis lihtsalt vintidega tagant lükatakse ja niimoodi edasi. Et sellist klassikalist jäälõhkumist, nii nagu enne mõista, et sa lihtsalt ninaga lähed jääd rammima, et no, eriti arktilistes vetes, kus ikkagi jääpaksus on päris suur ja ta on selline pool betooni, siis no, ei ole nagu kõige mõistlikum laeva lõhkuda.
Millal võiks mingid olulisemaid muudatusi või muutusi oodata?
Laeva konstruktsioonides ma ei näe, aga ka 2007-2008 teedade ameti poolt algatatud uue jäämurdja projekti on tehtud muudatusi ka hiljem, vist viimased olid, kui me eksi 2015, ehk siis korpuse osas ei ole siin väga palju muudatusi tulnud, kuna me räägime ikkagi, kui on tegemist jäämurdjaga, siis noh, tema pikkus ja laiuse suhe peab kindlasti olema selline, et ta jätaks enda järgi maksimaalse kanali jääs. Ja muus suhtes ei ole küll täheldanud sellist täiesti totaalselt muutust korpuses, et pigem kui üldse midagi muutub, siis ainult käiturid, ehk siis üritatakse kõik võimalik asipot süsteeme teha, ütleme jää kindlamaks kuni siis polaarklassideni seal 4-3 välja. Ja ilmselt kui meie peaksime tulevikus mõtlema uue jäämurde peale, siis noh, ma ei tahaks soogi mitte, et nad jääksid samalaadselt seisma nii nagu Soome omad, mis on tehtud sellised tavalised jäämurdjad, millel muud otstarvet justkui ei ole, et nendel laevadel muidugi tänapäeval on raske lisatööd leida, et kui pigem ehitada, siis ikkagi taas multifunktsionaalne, et oleks suuteline ikka veel mingit töid tegema.
Sai juba öeldud, et see uue jäämurdja projekt sai algatatud aastatel 2007-2008. Projekti eripära on tavaliselt see, et projektil on ka konkreetne lõpp, aga millal see lõpp võiks olla?
Projekt pandi seisma, nii palju kui mina mäletan ja mis tema saatuses edasi sai, ma ei tea, aga seda ma tean küll, et kui tekis päevakorda küsimus, et kas meie Eestis Shipping võiks seda projekti siis uuendatud kujul, ehk siis vastavalt tänapäeva nõuetele uuesti kasutusele võtta, teha sinna mingid muudatusi, siis kokkuleppel Veeteede Ametiga ja Soome Aker Arktikuga, kes selle projekti tegi, saime me selle õiguse, seda projekti kasutada, aga no nii nagu ta siis selle õigusega seal seisab Soomes, nii ta seisab, et ei ole nagu edasi läinud, aga isenesest korpuse seisukohast ma ei usu, et see midagi muud võiks tulla, pigem võibolla jah, et kui me räägiksime Arktika või Antarktika töödest, siis kindlasti tuleb suurendada kütusepaake, ehk siis kütuse tanke, et pikemaid vahemaid läbi sõita ja ka koha peal jääs piisavalt autonoomne pikaks ajaks olla.
Kui juttu oli ka juba sellest, et Kanada firma ootab vastust, kas teie shipping on võimeline lähi aastatel teist laeva lisaks pakkuma ja võibolla ka kolmandat, siis ega selle vastusega ju palju aega ei ole?
Oi. See küsimus oli väga teravalt üleval juba eelmise aasta veebruaris. Kui ma käisin Kanadas ja tegin päris pika sellise presentatsiooni üldse jäämurdjate variantidest, kuna me võtsime läbi ikkagi kõik nõuded, ehk siis kui me räägime näiteks Eesti teisest jäämurdest, suuremast jäämurdest, nii nagu siis see sama jäämurde kontseptsioon ette näeb, siis ta peab olema ikkagi sobiv nii transportiametile, ehk siis olema mitte liialt kulukas eksploatatsioonis ja kütusekulus, ja sobib ka siis arktiliste tööde jaoks, eks siis selline kompromissi leidmine on hetkel üsna selline suur küsimus, aga koostöös laeva projekteerijatega ma usun, et me ikkagi oleme suutelised tulema sellisele kuldsele keskteele, et ta sobib nii siia kui sinna ja põhiline on ikkagi see, et ta ennast võimalikult kiiresti ära tasuks ja oleks ka meile abiks, kui ikkagi peaksid tekkima talved, no nii nagu see küll see äsja lõppenu oli, et ega palju puudu ei olnud, et jää oleks tulnud ka Muugani välja, aga Botnika siiski suutis, ütleme selle idaregiooni päris hästi ära toimetada 41 abistamist selle aasta jooksul, et jää ei ole kuskile ilmselt kadunud ja kui me vaatame jällegi selle Soome Meteoroloogia Instituudi graafikuid aastast 1720 algusega, siis jää on ka ennem ära kadunud, on tekkinud uuesti ka raskel kujul. Ehk siis seda garantiid ilmselt ei anna keegi, et see ei teki ka tulevikus. Aga jah, kui me räägime konventsionaalsest jäämurdest, mis suviti kalda ääres seisab, siis meie eelistaksime kindlasti laeva, mis oleks suuteline ka kunagil mujal töötama.
Loodetavasti saame mingil ajal nüüd ka tulevikus rääkida juba konkreetsetest arengutest selles valdkonnas, kuigi ma ei tea, vist tasuks ikkagi veel skeptiline olla.
Väga skeptiline võibolla ei tasu olla, kuna ikkagi ütleme, see nõudlus üha igapäevaselt suureneb ja me näeme selle nõudluse suurenemist päris reaalajas siin. Ehk siis kui ka ütleme, teie shipping on ikkagi suuteline välja tulema päris konkreetset tööpakkumistega ja võibolla ka kokku panema kogu sellise business plaani siis kas või uue laeva jaoks, siis noh, vähemalt keegi võiks need plaanid ära kuulata.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tänase Meretunni viimane jutuajamine on Transportiameti hüdrograafia osakonna juhataja Peeter Välinguga. Nimelt algas sel nädalal meremõõdistustööde hooaeg. Küsisingi esmalt, millest see hooaja alustamine tavaliselt sõltub?
Üldiselt seda sõltub väga palju ikkagi ilmast. Et kui on nüüd kevad käes, siis me saame alustada. Ja? Ja palju sõltub ka sellest, et millal meil laevad on töökorras. Sest noh, mõned laevad on meil ju talvel kai peal, need tuleb ennem ära värvida ja selleks on vaja ka soojasid ilmasid, et kui nad saab nagu vette lasta, et siis saab varsti ka töödega pihta hakata. Natuke nii testimist ja läheb lahti. Ja Peipsi järve peal sõltub meil ka poidöödest, sest meil see mõõdistuslaev Eva 301 on ka poilaev samal ajal. Nii et ta teeb enne oma poidööd ära ja siis me saame seal alustada mõõdistustega.
Et Peipsil on siis üks laev kasutusel ja merel kaks?
Merel on kaks laeva ja siis on meil kaatri ka veel, mida me siis kasutame, noh, kus parasti tarvis on. Aga enamasti ka meil, jah.
Kaatriga saab madalamas vees tööd teha.
Selleks ta meil tegelikult ongi, jah.
Kuidas selle tehnika või varustusega on, mida mere mõõdistamiseks vaja on? Kas see tõstetakse siis kaatri peale ümber, ega seal pidevalt seda ei ole paigas?
Kaatriga me toimetame tegelikult niimoodi, et me oma tehnika tõstame hooaja lõpus maha ja viime kontorisse. Kaatri ise jääb nagu välja seisma ühte kohta Haapsalus tavaliselt ja siis kevadel paneme oma grammi peale tagasi ja testime ära ja lähen lahti.
Missugune see tehnika on, mida te kasutate?
Kõige olulisem aparaat on muidugi Lehvik Samar. Me kasutame Resoni Lehvik Samareid. Praktiliselt igal pool, kõige viimasemad mudelid see juures. Siis on kürokompass koos kõikumise mõõtjaga, väga oluline aparaat, et teada saada, mis moodi laev käitub, seda võib kõik arvestada. Siis on muidugi väga täpsed GPS-id, sentimeetri täpsusega GPS-id dünaamiliselt nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Ja muidugi väga oluline aparaat on veel heli leviku kiiruse profileerija, millega me saame siis kätte vee kihi erinevates kohtades helilevi kiiruse. Ilma selleta ei ole täpne töö võimalik. Erinevad vee kihid võivad olla väga erineva temperatuuriga ja sellest tulenevalt ka erineva helikiirusega. Seda peab väga täpselt teada, missugustes vee kihtes, kui sügaval mingisuguse kiirusega heli levib. Sest selle Lehvik Samari kiire liikumine vees sõltub täiesti otseselt sellest. Ja sellest omakorda sõltub saadud sügavuspunkti asukoht ja ka sügavus.
Milline see täpsus on, mida teie seadmed näitavad?
No kogu komplekti täpsusest peaks tegelikult rääkida, mitte üksikute seadmete omast. Kogu kompleksi täpsus sõltub väga palju muidugi sügavusest. Aga kuskil niimoodi madalas vees, me ütleme, kuni 10-15 meetrit, on nagu saagi 10 sentimeetri ringis sügavuse täpsus.
Ja mida sügavamale, siis seda ebatäpsem?
Ja ikka, jah. Seda ebatäpsem, see asi läheb. 100 meetri peal kuskil, noh, kusagil võib-olla mõnikümend või isegi kuni pool meetrit.
Aga nii sügavates vetes, kus on juba 100 meetrit ja rohkem, ega see laevasõidu seisukohalt enam väga oluline ei ole, palju sul seal kiilu all on?
Laevasõidu seisukohalt küll mitte, jah, kui me just talvelaevadest ei räägi. Aga sellest seisukohast, et teada, missuguse meie merepõhi kusagil on, on see ikka tähtis.
Te olete märkinud, et eelmisel aastal sai mõõdistatud 1216 ruutkilomeetrit Eesti merealal ja 47 ruutkilomeetrit sisevetel. Kas see tööde maht on igal aastal enam vähem samasugune?
Suht sarnane, jah. Kuskil 1100 kuni 1300-400 meil tuleb ikka iga aasta ära. On olnud erandlikke aastad muidugi, kus meil kõige parem aasta oli vist 2014, kus me tegime üle 2600. Aga see oli tingitud sellest, et meil Jakob Preie, ehk siis põhiline avameri mõõdistuslaev, toimetas praktiliselt kogu selle aja väga sügavas vees ja sügavas vees kogunevad ainult ruutkilomeetrit tunduvalt lõbusamalt. Asi on Lehvik Samari töö põhimõttes. Mida kaugemal merepõhi sellest Samarist on, seda laiem on korraga kaetav riba. Sellepärast tulebki need ruutkilomeetrit palju rohkem sügavas vees kui madalas. See vahe võib olla 10 korda või rohkem.
Kui palju tavaliselt, ütleme, kuskil siin meie rannikul liikudes jõuab päevaga ära teha? On seal ka mingid enam vähem keskmised näitajad või ei ole?
Ei ole, see sõltub täiesti puhtalt sügavusest ja põhjareliefist ja piirkonna eripärast ja paljudest niisugust asjadest. Kui meil kusagil 2-5 meetri sügavusel toimetame, kus on hästi palju kive, siis läheb väga aeglaselt.
Ka selleks, et oma laeva hoida?
Selleks ka, jah, kindlasti. Ja noh, väga üldse. Madalamas vees on see korraga kaetav riba ka väga kitsas. Nii et tuleb palju rohkem sõita.
Kui vanad või uued need praegu teil mõõdistustöödeks kasutatavad alused on?
No kõige uuem on veel kaater, Kaja. Selle me saime aastal 2016. Siis Jakob Prei on vanuselt järgmine. See on meil aastast 2012. Siis Eva 301 aastast 2007, see on siis see Tartu laev, millega me Peipsit mõõdame. Ja kõige vanem on Eva 320, ka on merel kasutatav katamaraan ja tema on meil aastast vist, kas oli 1997 või 8 kusagilt seal.
kui praegused plaanid on seatud niimoodi, et kogu Eesti mereala laevatatavad alad saaks ülemõõdistatud aastaks 2035, siis võib arvata, et võib-olla mõni laev selleks ajaks oma tööea on juba ära elanud.
No jah, ütleme, et juba 320 kohta see on üsna reaalne. Võib täitsa juhtuda, et tuleb võib-olla see laev vahepeal välja vahetada uue maastu.
Kas mõnda ala tuleb ühel või teisel põhjusel mõnikord ka mitu korda üle mõõta?
Ja ikka. Meil on sellised kriitilised kanalid näiteks. Me mõõrame igal aastal. No Rukki kanal on kõige tuntum muidugi. Aga peale selle on ju teisi veel. On Peipsijärves on kaks kanalit. On Praaga jõe suudmas on Praaga kanal ja siis on Eesti värava kanal. Need on mõlemad väga olulised ja tuleb ka igal aastal isegi kaks korda aastas tavaliselt kevadel ja sügisel. Ja ega neid kohti on tegelikult veel ja meie laevateede osakond ka korraldab põhiliste laevateede üle mõõdistamist seal niimoodi teatud aastat järel.
Kuidas see aastate tsükkel on seatud?
No see sõltub jälle kohast ja laevatee sügavusest ja sellistest asjadest, et niimoodi kuski võibolla 5 aasta tagant või.
Aga sadamatesse sisse sõitud faarvaatrid, neid siis juba jälgib ja kontrollib sadama haldaja?
Jah, me ei tegele sadamate akvatooriumitega ja ei tegele ka tegelikult sadamatesse sisse sõitudega. Need on piirkonnad, mis jäävad väljapoole seda üldkasutatava VD mõistet. Et üldkasutatav VD on siis see, millega meie tegele, see on tegelikult kõik muu.
Milline on teie töö seos mereala kaartide koostamisega?
No täiesti otsene kaarte tehakse meie mõõdistusandmete põhjal. Kaarid on ikkagi kogu merealade või sisevete alade kohta. Ta põhimõtteliselt peaks nüüd igal pool õiged olema, mis tähendab seda, et tuleb ka igal pool mõõdistada.
Pidevalt ja kogu aeg seda vist ei jõua, kui laevu on nii vähe ja tehnika on ka piiratud.
No jah, ei muidugi jõua. Meil on teha praegult ikkagi julget ligi 30% on veel kaasaegsel tasemel üldse mõõdistamata. Ja see on siis heal juhul kaetud vanade nõuka aegsete mõõdistusandmetega, mis on ülihõredad ja kus põhimõtteliselt ka äärmiselt ebatäpsed. Nii et kus sellised andmed peal on suhteliselt ohtlik navigeerida, eriti madalamas vees. Ei tea kunagi, mis seal olla võib.
On ka teada, et kuskil sellistes piirkondades, kus on andmed kahtlased, on õnnetusi juhtunud?
Kahjulise sõitmisi küll, jah. Peaaegu iga aasta.
Aga mitte tõsisemate tagajärgede kõnnetusi?
Mitte tõsisemate tagajärgedega, jah.
Kui laevatatavad veealad saavad mõõdistatud 2035. aastaks, siis ma oletan vähemalt, et nende kaartide koostamine võtab ka mingisuguse aja, et millal need kõik võiksid valmis saada?
No see käib jooksvalt. Mõõdistus on, et laekumisega kaartiga uuendatakse ka pidevalt. Et seda ei saa niimoodi vaadata, et me võidame kõik ära, siis hakatakse kaarte tegema. See käib nagu paralleelselt.
Kas tänapäeva tehnika võimaldab seda, et need kaardid tekivad nii-öelda jooksvalt?
Ei nii hea, see kahjuks ei ole. Et seal on ikka varu palju käsitööd kaartide koostamisel. Ja tegelikult ka mõõdistus on, et kaartidele koostamise jaoks ettevalmistamisel, ehk siis andmete puhastamisel vigadest ja seal on ka päris palju käsitööd veel.
Nende mõõdistamiste käigust aegajalt jääb sonari vaate välja ka midagi sellist, mis ei ole tavaline merepõhi. Laevavrakid, neid on Eesti võttes palju ja paraku ega Eestil ühtset vrakiregistrit ka ei ole, et sealtki võib ootamatusi tulla.
Jah, ega need vrakke me leiame ikka igal aastal mingisuguse koguse. Leebmine aasta oli tegelikult isegi suhteliselt lahja, 6 tükki leidsid. Aga muidu on niimoodi 10 ringis, enam-vähem stabiilne. Eks see sõltub muidugi palju ka piirkonnas, kus tegutseda. Ja peale rakkidega mitmesuguseid muid vealuseid objekte tuleb ette. Ja loomulikult ka kõige põhilisemad vealused objektid on kivid. Et neid on meil andmebaasis praegu sisekust ligi 900 000.
Mis on kõige üllatavam või ootamatum leid, mis on olnud?
Ootamatum. No üks neid sellistest on kindlasti see eelmisel aastal Pärnu juurest leitud ehitis merepõhjast, mille olemasolust on mitte mingisugust aimu, eriti mitte kellegil. Ja lõpuks ilmus ikka üks inimene välja, kes teadis, mis asi see on.
Ja ometigi see oli seotud mudaravilega, nii et väga vana see ehitis ei saanud olla.
See pidavad olema aastast 1970. Nii et nõukaaeg nähitis, jah.
Inimeste mälu on lühike.
Inimeste mälu on lühike ja sellel ajal siis tuleb välja, et niisugused ehitis ei pandud ka kuskil kaartide peale. No siis olid üldse teised ajal, et kaartid olid ka vähe teist moodi.
Nii on. Kui te leiate mõne vraki või midagi muud erilist vee põhjas, siis mis selle teadmisega edasi saab?
Ja selle teadmisega saab niimoodi, et tavaliselt me anname sellest teada nii muinsuskaitsele, meremuuseumile, kui ka siis mõnedele teistele vrakkidega tegelejatele veel. Meil siin Eestis on neid mitmeid ja muidugi me kanname ta oma andmebaasi ka, eks ole. Et siis küsime järgi, kas keegi sellest midagi teab lähemalt ja mis see olla võiks. Sest enamasti, kui vrakk leida, siis ei ole teada, millega tegemist on.
Eelmisel aastal leitud 6 vrakki kohta on teil juba teadmised olemas?
Mitte kõigi kohta. Osa ongi jäänud tundmatuks.
Aga mida teada on?
No teada on see näiteks, et kuivasta juures me leidsime päris ilusa suure vrakki, et see Vello Mäss teadis, mis asi see on. Tema on kindlasti üks nendest, kellega ma tavaliselt infot vahetan kohe, kui me midagi huvitavat leiame. Ja siis mõni oli veel, aga noh, on sellised, mis on nii lagunenud, et sealt on üldse raske midagi arvata. Veremuuseumil on muidugi omal päris korralik frakiriister, kus on Vello Mässi kogutud andmestik ilmselt kõik olemas. Et selle järgi saab nagu ka vaadata, et kas need, mis seal võiks olla. Ja.
Aga kunast nüüd tänavuse hooaja lõpp võiks olla, kas seda ka juba praegu oskat öelda või sõltub kõik ikkagi ilmadest?
No enamasti me lõpetame väiksemate laevadega ära kusagil kas novembri alguses või siis novembri lõpupoole. Jakob Preiga jätkame siis igal juhul ka detsembris veel, no kuskil poole detsembri maksimaalselt.
Jõudu edu.
Jah, aitäh.
Tänases meretunnis kõnelesid Transportiameti hüdrograafia osakonna juhataja Peeter Väling, laevafirma T-Shipping juhatuse esimees Ülo Eero ja jääkapten Siim Sokk. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris, nagu ikka, nädala pärast juba järgmisel laupäeval. Kuulmiseni.
Meretund!
Meretundi toetab Tallinna Sadam.